Bijušais muitas krimināla pārvaldes vadītājs Vladimirs Vaškevičs, kurš tiek tiesāts par kukuļdošanu, no 2011. Gada 1. Jūlija Finanšu ministrijā ieņem vecākā eksperta amatu. Viņš ir valsts civildienesta ierēdnis un ir uzskatāms par valsts amatpersonu. Uz Latvijas radio jautājumu, vai būtu nepieciešama politiskā izšķiršanās, lai Finanšu ministrija Vaškevicam darbu varētu uzteikt, Finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības komentāru atteicās sniegt. Arī premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības šo faktu komentēt atteicās, norādot, ka Vaškevica darba attiecības ar Finanšu ministriju ir juridisks jautājums, kas jākomentē pašai Finanšu ministrijai.
Tiklīdz, ka tiesību sargājušas institūcijas vai tiesa pieņems lēmumu, tad arī tik mēs rīkosimies.
Pauž Finanšu ministrijas komunikācijas departamenta direktors Aleksis Jarockis sakot, ka ministrija izpilda visus tiesību sargājošo iestāžu norādījumus, kas attiecas uz šo gadījumu, un saskaņā ar tiesību sargājošo iestāžu norādījumiem Vaškevicam ir liegts tuvoties Finanšu ministrijai, tādējādi viņš ir atstādināts.
Finanšu ministrija vairāku gadu griezumā mēs no Finanšu ministrijas puses esam gan vērsušies pie tiesību sargājušiem iestādes, prokuratūra, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Tāpat esam vaicājuši, prasījuši, kā mēs varam rīkoties attiecīgi šajā gadījumā.
Tiesību sargājošās iestādes līdz šim nav devušas rīkojumu Vaškeviču atlaist no darba vai pārtraukt ar šo personu darba tiesiskās attiecības. Būtībā no darba tiesiskā regulējuma skatu punkta raugoties, Finanšu ministrijai ir sasietas rokas, jo tā Vaškeviču nevar atlaist no darba, kamēr nav notiesājošas spriedums.
Saskaņa ar civildienesta likumu tas nozīmē to, ka par visu šo laiku, kamēr šī persona bija atstādināta, viņam būtu jāizmaksa kompensācija.
Un līdz ar to, tā bumba vai zaļā gaisma ir tiesību sargājušo iestāžu puse.
Viennozīmīgi. Tieši tā. Mēs arī no Finanšu ministrijas gaidām to, ka šis process tuvākajā laikā tiks pabeigts, tiklīdz kā tiesa pieņems un būs notiesājuši spriedumu saskaņā ar kuru Finanšu ministrija pēc tam varētu arī pārtraukt darba tiesiskās attiecības, mēs nekavējoties rīkosimies, bet pat laban bumbiņa ir tiesību sargājušo iestāžu puse un arī tiesu varas pusē.
Vladimira Vaškeviča advokāte Jeļena Kvjafkovska pauž, ka darba tiesiskās attiecības nosaka likums.
Ja nav stājies tā kā tiesas spriedums notiesājuši, tad persona tiek uzskatīta par nevainīgu.
Kā ar pilsonības jautājumu Vaškevica kungam, kāda pilsonība pat laban ir Latvijas vai Krievijas?
Šo es nekomentēšu, cik es zinu, tad Latvijas pilsonība.
Vai uz nākamo tiesas sēdi Vaškevica kungs plāno ierasties?
Cik man zināms, tad nē.
Nē,
mums tiesas sēdes notiek in absentia, tas ir bez apsūdzētā piedalīšanās.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas uzsver, ka Vaškeviča darba attiecību jautājums ar Finanšu ministriju ir nevis politisks, bet darba tiesību jautājums.
Pirmkārt, tas jautājums tiesai, otrkārt prokuroram, kurš nodrošina gan drošības līdzekļus, gan arī vispār tiesisko kārtību no valsts puses, tas ir valsts advokāts, kuram jārūpējas par to tiesas procesa gaitā. Un treškārt Finanšu ministrijai, protams, ja šāds darbinieks viņam ir jālēm, vai jālūst prokuratūrai izlemt jautājumu vai tiesai. Tas nav tik politisks jautājums kā darba devēja jautājums.
Saimes juridiskās komisijas, krimināla tiesību politikas, apakškomisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības neslēp pārsteigumu, uzzinot, ka Vaškevičs vēl aizvien ir Finanšu ministrijas amatpersona.
Kā tā varēja? Jā, man ir pārsteigums. Šeit ir īpatnība tāda, ka gadi tik ilgi ne tiešām pārsteigums, jo cilvēks izvairās no krimināla procesa, un tas nenozīmē, ka viņš mūžīgi var tikt uzskatīts par darbinieku. Jā, un es sapratu, ka likuma šis jautājums nav regulēts, ka nav rakstīts, ka un pēc 5 gadiem ir jāatlaiž.
Šī informācija tagad ir zinām, kad šo darbu varētu sākt Saima?
Manuprāt, atbildīgai komisija ir jārīkos, ja es pareizi atceros, tā ir sociāla lietu komisija. Jā. Un te ir tieši tad jautājums komisijas vadītājiem, kad viņš var sasaukt sēdi un izskatīt šo jautājumu. Tad pirms jāņem, es domāju, ka vēl ir laiks, to var paspēt izdarīt. Nu, ja nepieņem grozījumus, tad vismaz tad iezīmēt virzienu un kaut ko darīt.
Lai Vladimiru Vaškoviču varētu atlaist no darba Finanšu ministrijā, kamēr tiesas process nav beidzies, būtu nepieciešams mainīt kriminālu likumu, kas ir Tieslietu ministrijas kompetencē, un civila dienesta likumu, kas ir valsts kancelēs kompetencē. Ja abas iestādes vēlēsies viena cilvēka dēļ grozīt likumu, tad kaut kas varētu mainīties. Ja likumu nemaina un nav citas prasības no tiesības ragājošajām iestādēm, tad Vladimirs Vaškovičs būs Finanšu ministrijas darbinieks tik ilgi, kamēr vien ilgs tiesas process. Valsts kancelējā Latvijas radio noskaidroja, ka laikā, kad amatpersona ir atstādināta no darba, netiek saņemti nekādi labumi. Taiskaitā darba samaksa un līdz ar to arī neuzkrājas darba stāžu pensijai. Savukārt attiecībā uz pilsonības jautājumu civildienesta likums nosaka prasību, ka ierēdnim ir jābūt Latvijas pilsonībai, bet tas neaizliedz, ka personai ir dubultpilsonība. Linda Zalāne, Latvijas radio.